Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Košarkaš Miodrag Miško Marić, treći strelac u istoriji Partizana, odmah iza Dražena Dalipagića i Dragana Kićanovića, sa kojima je sredinom 70-ih započeo trofejnu seriju crno-belih. Sa juniorskom selekcijom Jugoslavije triumfovao je na Evropskom prvenstvu u Španiji 1976. Za A državni tim je odigrao 40-ak utakmica. Imao je peh da je u to doba Jugoslavija dominirala na najvećim međunarodnim takmičenjima i imala centre svetske vrednosti, a tim koji pobeđuje se ne menja. Za utehu u duelima sa najboljim centrima svog doba, Krešimirom Ćosićem, Vladimirom Tkačenkom i Arvidasom Sabonisom, često je izlazio kao pobednik.
Šta bih rekao, u Užicu sam odrastao, da ne budem neskroman, otac je moj bio dosta ugledan građanin Užica, penzionisan je bio kao direktor Dunava u podružnici Užicu, majka je bila medicinska sestra, dakle imao sam, što bi rekli, bezbrižno detinjstvo, nemam šta o tome drugo da dodam. Košarka je bila popularna svuda tada u odnošnjoj Jugoslaviji, a Užice je imalo dobar drugoligaški tim, Sevojno se zvalo, posle Raketa i tako dalje. Tu smo gledali utakmice tih naših i ti svi igrači su bili neki lokalni heroji koji su igrali u to vreme. Šehrijan Uhanović, koji kažu neki koji je posle igrao jako dobro u Olimpiji, Urošević, Mićko koji igra u Borcu iz Čačka kasnije, Oban Janković, Pike, Mišo Bilca, ajde bolje po nadimcima. Znači, svi su oni, kažem, bili nekih poznati i face u tom Užicu, jer je košarka bila popularna. To te utakmice sam gledao, naravno, televizija je mnogo doprinela da bude košarka popularna. Svake nedelje se prenosio jedan meč iz prvenstva. To se čekalo i znalo se da se to obavezno gleda i tako dalje. To je interesantna priča. Kasno sam relativno počeo da treniram. Svi su me zapazili kao visokog u gradu, a nisam trenirao. I to je bila jurnjava za mnom od nekih igrača koji igraju već košarku i trenera da dođem na trening. A ja sam se bavio svim sportovima, možda je to dobro i dobro u neku ruku što sam imao dobru koordinaciju. Vozio sam bicikl, igrao fudbal, igrao tenis, dok se jednog dana nisam došao na teren. I nekako sam brzo sustigao svoju generaciju, iako sam kasnije počeo da treniram i dobio poziv za kadetsku reprezentaciju, odnosno za širi spisak kadetske reprezentacije, gde sam opet u nekoj grupi od 100 i nešto pozvanih na nekom kontrolnom kampu koji je vodio Toša Lazić. A mladi treneri su bili Dragan Šakota, Duda Ivković, mlađi Rajče i kasnije dosta njih poznatih trenera. Tu sam prošao tu selekciju za kadetsku reprezentaciju i tako dalje. Nekako dosta je brzo išlo. Jako sam, kažem, relativno kasno za današnje prilike počeo da treniram sa 16 godina. Znači treći razred gimnazije sam već bio, to je za današnje prilike kasno.
Pomenuli ste neke od trenera, za kog bi moglo da se kaže da je najviše uticao na vaš košarkaški razvoj?
Promenio sam dosta trenera, niko nije u dužem periodu bio moj trener. Moram da pomenem prve trenere u Užicu, Miki Pavićević i Rako Subotić, a onda je Reba bio trener Partizana kad sam ja već bio tu. Njegova je zasluga bila ta što sam dobio prostora da igram, zato što se takva potreba ukazala, jer nisu imali, bili su deficitarni na centru, a ja kao mlad igrač sam bio neko rešenje i dobio sam priliku da igram. Dve godine koje je posle toga sam proveo sa Rankom Žerovićom su također bile značajne u nekom individualnom usavršavanju, nadgradnji. Onda Duda Ivković koji je bio mlad trener tada, znači prvi njegov posao kao seniorskog trenera bio je u Partizanu. Ali praktično smo, pa da ne bude ni to neskreno reći, i on se izgrađivao kao trener uz jednu dobru ekipu na čelu sa Kićanovićem, a i ja sam napredovao jer sam imao dobar tim i dobrog trenera. Kad bi pomenuo jedno ime, ne bi mogao da kažem ko je ključni, nego okolnosti su takve bile da sam sa više trenera radio i nadgrađivao se. Nijedan igrač se ne stvori za godinu i dve dana, nego se praktično razvija tokom cele karijere. To su bila vremena amaterizma u nekom finansijskom smislu. Mi smo dosta trenirali, imali smo jake treninge, ali košarka je bila amaterska. Svi smo imali neke razrede, platne razrede, dobijali tu neku stipendiju i tako dalje. Menadžeri, to je bila misaona imica. Ja sam bio zapažen, znači kao neki perspektivan i mlad igrač, visok, bilo je potražnja za visokim igračima, bilo je dosta deficitarno i bili su i Zvezda i Partizan zainteresovani za mene. Znam da su jednog dana delegacija iz Zvezde i Partizana došla je u Užice, ispopale mog oca koji je bio potpuno nezainteresovan za tu priču. On je mene stalno forsirao da završavam školu. Ja sam bio dobar džak, solidan džak, da upišem fakultet, znači to je njemu bilo važno, a ovo mu je bilo, eto, ajde, vidjet ćemo uopšte. Uglavnom, ja sam se opredelio za Partizan, da skratim priču, najviše dolaskom Kićanovića u Užice. Kad je on došao i pred, na otvornom terenu je igrao Sevojno protiv Borca iz Čačka, valjda, a ja sam bio tu isto na utakmici, on mene zagradi pred na 3000 ljudi, kaže mali ti treba da dođeš u Partizan. Ja sam također procenio da je bolje za mene, jer Partizan je imao deficit u centrima, da ću tamo bolje da napredujem. Zvezda je imala tada Radivoja Živkovića, Žareta Koprivicu i Vučka Vučinića, a ovamo opet infield, zaista trebao centar i tako to sam procenio da dođem u Partizan.
Otac je bio zato da završite školu, fakultet, a vi počeli da se bavite košarkom. Šta je prelomilo da vam košarka postane poziv?
Pa moram da priznam da mi i nije postala poziv. Možda bi da sam se opredelio samo za košarku, možda bi i više postigao. Ali je meni uvek bila ideja da završim fakultet. Ja sam to i završio, ekonomiju, do duše naravno malo duže sam studirao, što nije čudno, ali nikad nisam to hteo da ostavim po strani. I još uvek nije bila košarka nešto o čemu smo razmišljali kao nešto što će da bude poziv od koga može da se živi ili već kako dobro i tako dalje. Pred kraj moje karijere je već su postali uslovi da se košarke dobro zaradi. U svakom slučaju zadovoljan sam i sa postignutim, ali nije mi to ideja bila da mi to bude poziv. Mislio sam da će mi to biti prolazna stanica, da ću raditi kao eto neki ekonomista ili već šta dalje.
Došli ste u Beograd kao veoma mladi, verovatno ovde bez porodice, Beograd mnogo izazova, druga sredina od Užica. Kako je bilo to navikavanje?
Prirodni put je bio, ja upravo sam upisao i fakultet i počeo da treniram, ni najmanje traumatično nije bilo. Bio sam u svojoj sredini, sport, društvo je tu praktično celo prešlo u Beograd na studije. Znači, navikavanje je bilo vrlo zanimljivo, znači da svaki taj je, svako novo otkriće u Beogradu je bilo interesantno, gledaš u širom otvorenih oči, upijaš sve, prirodni put neki, nije bilo nikakvih teških situacija što vezanih za to.
Si después me ven llorando un día, si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía.
Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir, hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera.
No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue.
Quiero vivir esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Miodrag Miško Marić. Da li ste igrali u mlađim selekcijama državnog tima?
Ja sam igrao sam za kadetsku i za juniorsku reprezentaciju i to je jedan možda i meni najdraži uspeh. Evropski prvi juniorski prvak 76. godine. Mi smo tad bili outsideri, jer su Španci kao domaćini bili dosta jaki, ne znam ko pamti Solo Zabala, San Epifanija, Rome i Centar, i Turijaga, to su sve bili španski reprezentativci kao domaćini, jaka reprezentacija, a Rusi su bili jaki kao zemlja. Kačenko 2.20, Belosteni 2.15, Tarakanov, Lopatov, njih smo dobili u finalu u jednoj jako dobroj utakmici i to je bilo veliki uspeh u odnosu na tim koji smo imali. Ja sam bio centar sa 2.4 i 90 kila, Mile Stanković 2.2, mi smo igrali centre u paru, a Tkačenko od ne znam nija koliko kila, 150 i 220 i Belosteni malo niži i tako dalje. Znači to je bio jako lep uspeh, prvo mesto na evropskom prvenstvu 76. godine u Santiago de Compostela. Španija je jedna od lepših uspomena u karijeri.
Neko od košarkaša koji je igrao protiv Tkačenka mi je rekao, kaže, kada sam pored njega, kao da sam u tunelu. Kako ste uspevali da ga nadmudrite, jer znam da ste veoma uspešni bili u tom duelu?
Pod košom nije imao šta da se traži, to je, mislim, bilo jasno. Ja sam imao dobar šut sa polu distance i on se nije mnogo usuđivao da izađe na meni na šut i na trčanje. Iz kontra smo dosta dobro prolazili. Bio je problem da uhvatimo loptu, ali to smo nekom borbenošću nadoknadili Mile i ja i tu je bio Bogosavljev kao malo mlađi uz jednu fenomenalnu partiju Radeta Vukosavljevića koji je bio play veoma talentovan, nažalost bolest ga je sprečila da postane vrhunski igrač. To je bio veliki uspeh da smo eto daleko jače i spremnije igrače uspeli da pobedimo. Oni su došli direktno sa olimpijade u Montrealu na to evropsko prvenstvo, znači bili su učesnici olimpijade, tamo ih je dobila naša reprezentacija u polufinalu, ali glavni igrači reprezentacije su bili Tkačenko i seniorske reprezentacije su bili Tkačenko i Blesteni. I eto i mi smo uspeli da ih dobijemo u finalu evropskog prvenstva.
U koju generaciju Partizana ste došli?
Generacija moja ne je postojala u seniorskom timu. Ja sam igrao za juniorski tim. Tu su bili Blonde Milutinović, Orlović, Joca Đešnić i tako da je Milence Babić. Male uloge su oni imali u seniorskom timu. Seniorski tim je bio formiran i ja sam bio najmlađi ubedljivo kao prvotimac. Sledeći stariji od mene je bio 22-23 godine, a ja sam imao 18. Dakle, tek je kasnije počelo podmlađivanje Partizana. Sledeće godine su došli Boban Petrović, malo kasnije Savović, onda Arsenije Pešić i tako da. Svako gostovanje je bilo teško i apsolutno svaki tim je mogao da dobije kao domaćin favorit. Najteže mi je bilo u Splitu i Sarajevu, jer to vreme, kraje 70-ih, ta tri tima su delila titule i bila su najjača. Ali vrlo teško gostovanje bilo Skoplje Rabotnički u njihovoj sali. To je bio pak kao od atmosfere i tako dalje. Znači uvek se teško dobijalo i dobijali su i oni nas tamo. Ovo drugo, Zadar, Čačak, uvek neugodno gostovanje. Zadar je bio malo lošiji, ali jako teško je bilo dole dobiti. Čačak smo dobijali lakše, iako je to vruće gostovanje i tako dalje. Derbi sa Zvezda su uvek bili sa velikom tenzijom. Te godine kad sam došao, Zvezda isto imala jak tim sa Ducijem Simonovićem, Mokom Slavnićem, Vučkom, Žak i tako dalje koje sam nabrojao.
Sarjanović.
Dakle, jako dobar tim, a ovamo Kića, Prajaka, Alfa i Omega i nas 5, 6, 7 već pomoćnih, da kažem, igrača, ali Alfa i Omega su bili Kića i Praja prvih godina. To su bile nezaboravne utakmice, kao i uvek derbi, mada ja sad ako poredim derbije, onda i sada u više sportskoj atmosferi se to odvijalo, iako su je bilo pakleno navijanje. Sad je prosto neshvatljivo da ne mogu da budu zajedno jedni i drugi navijači, to odmah nema draži kao utakmica. U moje vreme, naravno, to je bilo najnormalnije i naravno da je i atmosfera daleko bolja. Zvezdu smo dobijali redovno, to je bila era Partizana koja je i kasnije se nastavila. čim sam došao, mislim, ti sam okolnosti, ali to je bila, te godine smo Partizan osvojio prvu titulu, 75-76. Ja sam tu dobio jedan, dao sigurno jedan mali doprinos da se slože sve kockice u timu i naravno ta je titula nekako čekana toliko godina, jel tako, prvi put se to desilo i proslavljeno je zaista fantastično. Sljedećih godina jaka je bila izuzetna liga, smo menjali tim odsustvo Kićanovića pa naizmenično sa Dalipajkićem, nikad nismo imali tako jak tim, ali smo i dalje bili uvek u vrhu. Sljedeću titulu smo dobili, uzeli 79. godine opet, pa 81. i tako dalje. Znači, Partizan je bio u samom vrhu tih godina, kraj 70. i početkom 80.
Najveći uspjeh na međunarodnoj sceni je ono osvajanje kupa Radivoje Korača, pa hajdemo malo o tome.
Tadašnji kup Radivoje Korača je, moram da kažem, bio jako takmičenje. Da li za nijansu slabije, ako uopšte bilo slabije od Lige šampiona? Zato što su Ligu prvaka igrali samo prvaci tada, a kup Korača su 2-3 tima bila koje su bili prethodne godine drugi, treći, četvrti, tako da. Vrlo često su učesnici kupa Korača bili aktuelni prvaci u toj godini u kojoj su igrali. Hoću da kažem da je bilo to jako teško, jako teško činjeno. Prvu smo uzeli titulu Korača 78. sa Rankom Žeravicom, u finalu dobili Bosnu, a sljedeći 79. Duda Ivković je bio mlad trener. Kićanović nas je predvodio, ali svi smo igrali jako dobro i bez poraza smo osvojili taj kup Koraća. Neko je to našao u statistici da to je bio izuzetak, da se bez poraza uzme i u grupi i do kraja takmičenja smo osvojili taj kup Koraća.
Pomenuo ste u jednom trenutku Kiće Praja, kako su Kićanović i Dalipagić sarađivali na terenu opšte, za taj Partizan se govori da je bio avangarda u košarci, u čemu je to bilo nešto ispred svog vremena?
Kićanović i Dalipagić su bili zvanično prvi i drugi igrač sveta koji su pojavili u isto vreme u klubu, posle prvenstva 78. u Manili, Dalipagić broj 1, Kićanović 2, tako su neki novinari izglasali i tako da. Kao što svaki vrhunski igrač što se dobro razumeju, tako su igrali, funkcionisali besprekorno. Mogu se užmo reći da igraju, drugim rečima, uvek je tako kad se igraju vrhunski igrači. Zašto nisu duže igrali u dužem periodu u Partizanu, to je neka druga priča. Razni su bile okolnosti, ali da su ostali malo duže zajedno, verujem da bi bili neprikosnoveni u nizu, ne bi sa prekidima bili najbolji.
Vi ste treći strelac u istoriji Partizana iza Dalipagića i Kićanovića. Kako biste opisali svoju igru?
Da budem malo skroman, tačno je to i naravno sam ponosan na to što sam postigao u Partizanu, ali sam igrao dugo u Partizanu i ranije nije bilo ugovora i prelazaka iz kluba. Znači ja sam potpisao za Partizan i dok su oni mene trebali, ja nisam mogao da odem nigde bez obzira da li bi našao negde bolju financijsku ponudu. Dobro, znači igrao sam 11 sezona u Partizanu. Prvih nekoliko sezona sam naravno bio mlad i igrao u napadu, nisam naravno imao veliku ulogu. Kasnije sam imao mnogo više lopti, prosek mi je bio 20-ak poena, što je za današnje prilike velika cifra, jer se sad verovatno se i izmene se češće i rotacija u igri i tako dalje. Napadački sam bio istaknut, šut s polu distance, pod košem dobro snalaženje, dobra kontra, dobro trčanje, to su mi bili odlikujući. I skoku napada, dosta sam poena imao iz dodatnog skoka i tako.
Sećam se, malo ste lopti gubili.
Dobro je da se tako sećate, ja ne mogu svega da se setim.
ste vi košarkaši bili popularni ili prepoznatljivi van sportskih krugova?
Jesmo. Košarka, kao što rekao, bila jako popularna u to vreme i bila je nekako hit. Hala sportova je bila prepuna uvek, dolazili su ljudi kao na neki značajan događaj, dolazile su dame u toaletama na košarku. U smislu popularnosti mi smo bili prepoznatljivi građani ove zemlje. Naravno, to je daleko manje bilo u finansijskom smislu, ali ja stvarno mogu da kažem da bi, što se tiče entuzijazma i ljubavi prema košarci, to je bilo u usponu u to vreme. I mi smo bili, eto, da kažem, popularni. Profesionalizam je doneo dosta dobrih i loših stvari. Sada je malo prezasićenost sa tom košarkom, puno je ima na ekranu. Nekad je bila jedna utakmica nedeljno i to se čekalo kao da jednostavno se nije propuštalo. Mi smo bili dosta na televiziji jer smo igrali kup šampiona najčešće i to se prenosilo tokom nedelje. Znači, otprilike smo bili najčešće dva puta nedeljno na televiziji i samim tim smo bili, a to niko nije propuštao. Mogu da kažem, te neke utakmice su se čekale, gledale, prepričavale. To je bilo lepša stvar. Željni su bili ljudi košarke i utakmica, a danas ti stvarno se i zamoriš od gledanja košarke koliko je ima prezastupljena i na ekranima i uopšte puno takmičenja ima i utakmica.
Je ta popularnost i prepoznatljivost vama nametala neku obavezu?
Tu moralnu obavezu je svako nosio u sebi, najviše od vaspitanja. Svakako da smo bili pristojno se ponašali, drugačije se i živelo. Nije bilo ništa specijalno kao obaveza, nego to je jednostavno bilo prirodno ponašanje. Nismo iskakali iz nekog opšteg moralnog kodeksa, što bi rekli.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Miodrag Miško Marić. Bili vodeći košarkaši u Jugoslaviji na vašoj poziciji?
Pa Krešo Ćosić kao broj jedan i on neki i moj idol kao košarkaš. Možda slobodno reći da je on bio avangarda u košarci, da je bio daleko ispred svog vremena. Ono što je modern centar danas koji zna i da šutne s polja i da asistira i da trči i da skače, centar playmaker, to je bio Krešo Ćosić. Glupo je da pričam, malo u šali, a malo i u zbilji su me nekad poredili sa Krešom, što je meni svakako bilo drago, ali naravno on je bio nedostižan po svojim kvalitetima u to vreme. Centri su još bili jako dobri, Vinko Jelovac, Željko Jerkov, Raša Radovanović, Milun Marović, malo stariji, odajde mlađi Andro Knego, Žarko Koprivica, dosta dobrih centara bilo.
Odigrali ste 40-ak utakmica u državnom timu. Kako se to dogodilo, s obzirom da ste jedan od najboljih košarkaša Partizana, samim tim i u Jugoslaviji?
Šta ja znam, ja sam bio neka međugeneracija, znači nije dolazilo do smene generacija, jer je ta koja je bila aktuelna, izvanredne rezultate, znači redovno prvaci Evrope i sveta, i ne tako stara. A ja sam bio međugeneracija i čekao da se uprazni mesto. Uglavnom se po automatizmu su se zvali reprezentativci koji su već tu, koji nisu još naravno za zamenu, i to je bilo teško ući u takvu jaku reprezentaciju. Da sam 5 godina kasnije, ja bi se naigrao vjerojatno reprezentaciju, mislim, objektivno pričam, ne zato što za nečim žalim, ali u takvom sam momentu bio. Mislim da sam trebao da idem na olimpijadu u Moskvi 80. godine, jer sam te godine igrao najbolje u karijeri sa 22 godine, i da su nijanse bile, da ne kažem, ključ koji je isto bio bitan u ondašnjoj Jugoslaviji. Znači 10. 11. 12. igrač, bio je nebitno da sam vi ili ja, ali to je bilo neko podkusurivanje, ajde, jedan odavde, jedan odande. Tako da tu sam realno trebao da budem u situaciji, čak mi je Ranko Žorović rekao da idem sigurno, ali pročito sam spisak, nije bilo mene na spisku i tako dalje. Znači, najpre će biti da je takva generacija bila, međugeneracija sam bio, da nisam bio u pravom momentu za mogao da uskočim u tu najbolju, koja je bila izuzetno jaka.
Gde ste nastavili karijeru posle Partizana?
Karijeru sam nastavio u Francuskoj, i to sa 29 godina, jer je bilo pravilo da do 28. ne možeš da pređeš preko. Još jednu godinu sam čak ostao, jer sam na nagovor tadašnjeg trenera Laleta Lučića da ostanem još jedno tamo vamo. Uglavnom, igrao sam u Francuskoj, u prvoj ligi Francuskoj. Rems je bio klub i Toulon dole na jugu. To je trajalo 3 godine. Posle toga me Duda zvao Ivković u Vojvodinu, koja je bila ambiciozna veoma, i meni je odgovaralo to u Novi Sad i tako dalje. Počele su neke pare da se daju i u Jugoslaviji, tako da sam igrao 2 godine u Vojvodini i tako dalje.
Igrali ste i u Bugarskoj, u CSKA?
Pa praktično, igrao sam u Rebotičkom jedan period dok se nisam povredio, a onda dobio poziv iz Bugarske da igram tamo. Bio sam u dilemi da li da završavam ili da ne. Uglavnom, odigrao sam i tamo jednu polusezonu, a to je zanimljivo da sam tada praktično završio karijeru, što mi je drago, protiv Sabonisa, možda najboljeg centra koji je igrao u to vreme. On je igrao za Real Madrid, a mi smo igrali kup šampiona protiv Reala. I eto, imam kao dragu uspomenu to što sam dve dobre utakmice odigrao protiv Reala, i Sabonisu dao u jednoj utakmici 27, u drugoj 21 poen, što je lep završetak karijere, da kažem.
smo kako ste igrali protiv Tkačenka i Sabonis jedno 15 cm od vas višli, kako ste igrali protiv njega?
Pa ista je priča bila, bilo je kao što je pričao jedan, ne znam ko beše, da li ovaj Tarlać jednom pričao, protiv Šekila Onila treba igrati samo tako da ga ne naljutiš, to je vrlo važno, pa će biti mnogo lakše. Dakle, ja se isto nisam mnogo prsio protiv njega, on je zaista izuzetno dobar igrač u svakom pogledu, i snaga i tehnika. Isto mi je šut iz daljine služio. On je mene pustio negde s penala da šutiram, ja sam pogađao i tako je to bilo. I kontrica i tako dalje, to je bilo to.
Inače, protiv kog košarkaša vam je bilo najteže da igrate?
Pa ja sam volio da igram protiv viših od sebe, jer sam onako brzinu koristio i onda tu sam bio. Ali recimo Zoran Savić je bio najteži za protiv njega igrati. Nije mnogo visok, ali mnogo jak i snažan, a brzi i čvrst. Ja sam imao stalno utisak da ga nosim na leđima. Takav je bio, uvek ti je bio uz tebe, čvrst u kontaktu, teško da ga obiđaš i tako dalje. Jedan od najboljih odbrambenih igrača mislim da je Zoran Savić.
A protiv Kreše Ćosića kako ste igrali?
Protiv Kreše Ćosića isto na brzinu, na potez. Igrao sam dobro protiv Kreše, on je igrao za Cibonu kad smo osvojili tu jednu titulu u Zagrebu, smo napravili break, što bi rekli.
Da, i dao on 4 poena, zato pitam kako ste igrali.
4 poena, pa na neku borbenost, na neku, ja i Boban smo, znam, se menjali na njemu, jako smo slabiji fizički. Uglavnom, borbenost je nadoknadila te neke fizičke nedostatke.
Da li ste imali neku posebnu pripremu neposredno pred utakmicu?
Ništa specifično, samo se zna da neki režim se ispoštuje uobičajeni. Ništa kao neka rutina da je bila, ne. Uglavnom sam nešto čitao, odmarao i tako.
A ritual ili amajliju?
Ne, ništa od toga.
Šta je bio znak da bi trebalo da završite karijeru?
Porodica, počeo su lagano neke povrede, onda sam nisam bio zadovoljan svojom igrom, jer malo te povrede ometaju, malo i sam prolaze godine i tako dalje. Dobio sam neke ponudice, ne tako basoslovne da bi me prelomile da ostanem da igram i tako. Rešio da se tim više ne bavim. Sam imao završen fakultet, ali je opet vreme bilo najgore za bilo kakvu ekonomiju. Znači, ekonomija mi nije mnogo značila. To je bilo 93. godina, znači inflacija i krah privrede cele. U toj situaciji ja sam se opredelio da sam uzmem nešto u svoje ruke i postao preduzetnik. Otvorio sam pekaru, što je bilo dosta dobro u to vreme, i eto, od toga sam živeo faktički narednih 20 i nešto godina, a sve druge stvari sam mogao da radim iz ljubavi, to jest bavio sam se malo i sportom kao sportski direktor u nekoliko klubova, ali jako mi je bilo važno što sam bio finansijski nezavistan, jer je ta pekara radila, a ja sam mogao da radim onako kako sam mislio da treba da radim, nisam morao da pravim kompromise. I mogu da kažem da sam tu imao uspeha u tom delu što sam radio, ali to je druga priča, ali finansijsku nezavisnost mi je ipak omogućila ta pekara. S sport može vrlo lako i da da pogrešnu sliku o životu mladog čovjeka. Ako on ne shvati da je to prolazno, a mnogi ne shvataju da je prolazno, on može da bude socijalni slučaj posle karijere, u generaciju koja je, znači, nije mogla da zaradi velike pare od sporta. Nažalost, znam dosta ljudi koji nisu se najbolje snašli, jer su najbolje godine prošle u tom sportu. A njegovi drugovi su gradili druge karijere i na drugi način su išli u životu. Znači, nema pravila da ti sport nešto pomaže u životu. Pomaže, socijalizacija je vrlo važna u sportu. Ja imam prijatelje ne po celoj bivšoj Jugoslaviji, nego u svetu, zahvaljujući sportu. Vezivno tkivo je taj sport za mnoge ljude u životu. Ali, ako vi ne shvatite na vreme da je to prolazna stvar, možete da ostanete nedovršeni i da imate probleme u životu.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara bio je košarkaš Miodrag Miško Marić.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Završnicu emisije posvetit ćemo sećanju na rukometaša Dušana Patića Faksija, koji je preminuo 28. februara u 86. godini. Bio je jedan od najboljih jugoslovenskih igrača velikog rukometa svih vremena i najefikasniji strelac. Tokom čitave karijere je igrao za Pančevački Dinamo, sa kojim je 1955. i 1957. osvojio titule državnog prvaka. Godinu ranije u zapadnoj Nemačkoj sa državnim timom je zauzeo peto mesto na svetskom prvenstvu, a on proglašen najboljim igračem. Njegova akcija u duelu sa domaćom selekcijom je proglašena najboljom u istoriji velikog rukometa. Gostujući u sportskom spomenaru, Dušan Patić Faksi nam je između ostalo pričao i o prvim danima velikog rukometa u Pančevu početkom 50-ih.
Svi smo igrali fudbal i to s Krpenjačom prvo. Ja sam branio i igrao centar fora, igrao sam i desno krilo za Pormelak Dinama. E onda je došao Latas, tako neka akcija, gde je on dobio zaduženje da se u Srbiji počne forsirati rukomet. Popović je posle Sičarnom dao pare, to je prva lopta što smo imali, počeli trening i rukomet se odmah igra na stadionu Dinama, samo ne na glavnom terenu, jer to je bilo za futbolere, trava, nego je igrao pomoćni teren, Šljaka bila. Tamo čak i prvenstvo Jugoslavije bilo jedno na tom Šljakanom terenu. Posle toga je Savez odredio, kad smo postigli neke uspehe, da je Mihajlo Đulizibarić, onda je on bio trener do valjda 55. 6. 55. je valjda on otišao kad smo uzeli prvo mesto u Zagrebu.
Ko je još igrao sa vama, to su pioniri ovog sporta u našoj zemlji?
Iz Dinama je Dendi Dejanović, ja i Bata Jovančić. Ovo Ivica Bravo, Zvonko Malanić, Blagiša Simić, Zlatko Jurčić, to su od golmana. Backo Brodan koji je bio repstivac, Pece Ivačković bio repstivac, Siniše Bora je umre. Od futbolera smo dobijali dresove i kopačke. Onda možda misliš kako su bile to kad dobiješ dva broja veći ili jedan manji i one sve iznadžele kopačke što ubijaju u nogi kramponi. Tek svoje kopačke imam posle 3-4 godine. Prvi trener je bio Latas Milan. On je bio instruktor tamo za atletiku, a onda je postao rukometaš. On je zajedno s nama počinjao.
Zvezdani trenuci karijere Dušana Patića Faksija bili su na svetskom prvenstvu u zapadnoj Nemačkoj 1955. kada je sa selekcijom Jugoslavije zauzeo peto mesto.
Bila je taktika državnog tima ko ne idem nikako što smo uvežbavali, onda ja driblam, a ostali utrčavaju tamo sa strane kad ja naučim igrača da dam loptu. I onda sam jednu tako primio loptu, dao jedan gol, dva, išao u dribling i onda mi jedan podnete nogu, a iz prvog reda drugi ne sačeka na koleno i u bradu, nokautira me. I ja nekako ustanem, idem ko pijana čurka, ne vidim, vidim, Snoje pita, jel možeš? Rekao, mogu još. E, na polu vremenu je došao je jedan njihov lekar, pošto mi ni lekara nikad nismo imali, koji mi je nešto tu dao na špricu, mi je ovde nazad masirao vrat. I ja se totalno povratim sve i u drugom poluvremenu to bilo da sam ja dobio loptu. Sve sam im predriblo, navala je bila pet njih tamo, a oni drugi pešes. Znači, oni nisu stali svi pet u gomilu, nego se rasporedili, ali jedan, dva, dok je bili na meni. Jer ovi moji nisu ni centar prešli. I onda ja jednog, drugog, trećeg pređem i uskačem sa 11 metara, zamanem u bliži čošak i samo je pustim u dalji čošak. Golman pođe u bliži čošak, ali lopta tap, tap i dalji čošak i u stativu. Rekao, ja kad od stative se odbio gol. Taj je akcija moja. Je proglašen za najbolju akciju pojedinaču na svim dotadašnjim svetskim prvenstvima. I onda sam tu ušao u grupu najboljih igrača i čak jedni me proglasili za najboljeg igrača na svetu. Na tom svetskom prvenstvu, mislim. Mi smo bili u grupi sa Češkom, Nemačka, mi i Sarska oblast ili Austrija. Ja sam ušino leđa pred utakmicu sa Češkom. I nisam mogao ni da se vrnem ovako sa više. Skinemo vrata od ulazne od spavaonice, leži na, na dasi, pa onda svaki jedan sat se tuširam, imali su tada oni već te usmerene tuševe. 3 minuta vrela voda, posle se povećavaš, 3 minuta ladna, sa svim ladna. A to 15 minuta traje. Tako da ja posle 5 minuta nisam znao, je li imam ladnu vodu ili vruću vodu. I tu sam išao da gledam u tekmiću, da sam igrao, jer bi tukli sigurno Čehe. 6-6 prvo poluvreme. I izgubio s 9-6. Nijedan gol nismo imali cijela drugo poluvreme. Posle smo tukli i Sar i tako ispali smo drugi u grupi zbog Češke. Finale su bili Švajcarska i Nemačka, a mi smo igrali sa Austrijom ovde i tukli smo te sitnu ribu. I ispadnemo peti. Mada je to onda za nas bio veliki uspeh, prvi put na svetskom prvenstvu.
Da li ste možda nagrađeni za to peto mesto na svetu?
Ne, ne, ništa. Ono što smo poneli uspuda, jedemo salame, posle mesec dana smo to jeli.
Je li bilo uopšte plaćanja za to što ste igrali veliki rukomet, što u Dinamo, što u državnom timu?
Ne, u državnom timu nikad ništa niko nije dobio. Bar što se Dinamo tiče, ja, da su oni neko drugi dobili. U Dinamo ništa nismo dobili, nema šta. Kad je zima, na primjer, u januaru, februaru, kad počinem trening, onda idem u Narodnu baštu, po snegu do kolena, do pojasa, kako ne račišćenom delu, tu treniramo, jedno sat i po, i onda dođemo u slačionicu, ja legnem u sneg i trljam se goliša, mislim u kupaćim gaćima, a tamo kad uđeš, ono ne vidiš ništa od magle i isparavaju telo. E, posle toga, nas Dinamo plaćao, dobijemo po pola litra jogurta, kod, to je Slobodin, kako se zove sad, da, tu jogurt je bio najbolji tu jogurt. To nam platili i kupanje u parnom kupatilu. E, tu smo sa Đuđizom bio, pa on prvo nas tera skočio u ladan bazen, pa iz ladnog vreo bazen, pa odande u onu komoru sa parom. I tako. I kad smo pobedili u Zagrebu, onda naš predsjednik, pokojnički Dobrili Savčić, nas je častio, dobili smo tepsiju baklave. Dobro što dobijemo normalan ručak, jer to je normalno, ali ovo van je taj psi u baklavi, to nam bila namjena.
...1958. ukinut je veliki rukomet, poče takozvani mali, ovaj današnji savremeni rukomet, ali se igralo napolju, da li ste i taj rukomet igrali?
Jesam, igrao sam. Kad sam došao iz vojske, prvu godinu nisam igrao, nego posle toga nam ovi moji drugara, pošto nisu hteli da mi daju zaposlenje, ni stan, onda, ajde, da mogu moji drugara, sam počeo da igram i igrao sam skroz do 69. godine. E, tada sam jedno vreme bio i igrač, i kapiten, i trener, i član uprave. Ali kad si ti trener i igrač, ne možeš da se udubiš sav u igru, nego moraš da paziš koga da zameniš, koga da uvedeš, koga da iziđe. A ja sam morao da igram, jer zato što se od mene pola igre zavisi. Onda nam došao Toki, Raguš, pokojni, on je bio trener, i ja njemu kažem, e, Buraziru, ja sam imao šta sam imao. Nisam sujetan uopšte. Ako tebi odgovaram da dođem, ja ću da dođem da igram, ali ne mogu treniram 3 puta nedeljno, doću jedan put do 2 puta nedeljno i ne moram da igram u prvi postoj i nisam ja sujetan. Izvedi me kad hoćeš, uvedi kad hoćeš. Ja zbog dobra Dinama. I tako je bilo. Ja ne znam, ja sam uvek bio takav, uvek sam bio borben, uvek sam bio, i kad sam igrao glavom lopte u korpi tamo i na suvom i sve, uvek gledaš da pobediš, na goliće, bosi, tako šta ja znam, to je meni u krvi tako bilo da ja igramo ovde u Panču Karađorđe ulica protiv cara Dušana i da igramo negde recimo nek predigrađu tamo, ili branim ili igram, pa to je uvek tužan i nesrećan ako izgubiš.
ovim sećanjem na rukometaša Dušana Patića Faksija, koji je preminuo 28. februara u 86. godini, završavamo 348. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.